Κεφάλαιον 53. Για τις ωφέλειες που παίρνουμε από τη μελέτη του εσταυρωμένου και περί της μιμήσεως των αρετών του. Μαζί με τις άλλες ωφέλειες που μπορείς να βγάλεις από αυτή την Άγια μελέτη του εσταυρωμένου λυτρωτού, να θυμάσαι και να πονάς όχι μόνο για τις περασμένες αμαρτίες σου και για τα πάθη σου, αλλά και για εκείνα τα αμαρτήματα και τα πάθη που ζουν ακόμη σε σένα, τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν στο σταυρό τον Κύριό σου. Ένα άλλο είναι το να ζητάς συγχώρηση για τα πτέσματά σου και χάριν από το Θεό, να μισείς τον κακό εαυτό σου και να πάρεις απόφαση να μην τον βλάψεις πια, τον Κύριο εννοεί, και να θελήσεις να δουλεύεις τις Άγιες εντολές του με αγάπη προς Αυτόν. Αυτό όμως, αγαπητέ, δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτό το Άγιο μίσος κατά των αμαρτιών σου. Να εκδιώκεις από τον εαυτό σου κάθε κακή κλίση, όσο μικρή και αν είναι. Και αυτό που είναι πιο σπουδαίο απ' όλα, να βιάζεις τον εαυτό σου με όλη σου τη δύναμη, να μιμήσαι τις αρετές του Ιησού, ο οποίος έπαθε όχι μόνο για να μας σώσει, πληρώνοντας για τις ανομίες μας, αλλά και για να μας δώσει παράδειγμα, να ακολουθήσουμε εμείς οι ίδιοι αυτοβούλος τα Άγια του ίχνη. Εδώ, αγαπητέ, σου δείχνω τον τρόπο μελέτης που πρέπει να ακολουθήσεις και να μιμήσεις τις αρετές του Κυρίου, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Να ακολουθήσεις και να εξαγγείλεις αυτές που είναι γραμμένο, δηλαδή όπως τις αρετές εξαγγείλεται εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Αυτό είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, μπορεί κανείς να το βρει, στο στίχο 9. Λοιπόν, για να αποκτήσεις την αρετή της άμνης η κακίας τώρα, να μην κρατάς μίσος δηλαδή, ούτε μνησικακία προς τους αδερφούς σου, δηλαδή να μην θυμάσαι καθόλου το κακό που σου έκαναν, να το έχεις τελείως παρατήσει μακριά από τη σκέψη και τη θύμησή σου, και αντίθετα μας λέει ότι πρέπει και να τους αγαπάς και να τους συγχωρείς. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλάς ολοψύχως το Θεό να τους συγχωρήσει, έστω και αν σε έβρισαν, αν σε ζημίωσαν ή αν κατά την ίδια τη ζωή σου, ή αν επιβουλεύονται και την ίδια τη ζωή σου έως θανάτου. Το πράγμα πάει πολύ πιο μακριά. Δες μια φορά ακόμη τον Κύριό σου επάνω στο σταυρό καρφωμένο και ολόκληρο ματωμένο. Δες τον πως με ακανθόπλεκτο στεφάνι στην κεφαλή, με πρόσωπο ατιμασμένο και φτισμένο από τους άλλους, με μαραμένα τα Άγια χείλη του, φωνάζει και παρακαλεί τον Πατέρα του για να συγχωρήσει τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφες αυτής». Αυτό λέει λοιπόν επάνω στο σταυρό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο 23ο κεφάλαιό του. Και αυτά όλα γίνονται σε εκείνον που θα μπορούσε να διατάξει τη γη, να ανοίξει και να ρυπεί οφθαλμούν να καταπιεί όλους αυτούς γύρω του. Αν λοιπόν εκείνος, ο παντοδύναμος δεσπότης του κόσμου, συγχώρησε τις αμαρτίες των θανατηφόρων εχθρών του, τότε εσύ, ο βρωμερός και ασθενέστατος κόλικας της γης, δεν μπορείς να μιμηθείς εκείνον και να συγχωρήσεις τους εχθρούς σου από την καρδιά σου? Για να αποκτήσεις την αρετή της υπακοής στους πνευματικούς σου πατέρες και για να έχεις ταπείνωση καρδιακή, σκέψου των προαιώνων λόγων του Θεού και Πατρός, που έφτιαξε τα πάντα με ένα του νεύμα και πως έγινε τόσο υπάκουος το θέλημα του πατέρα του, που ταπεινώθηκε πολύ, πολύ ταπεινώθηκε, ώστε καταδέχτηκε ακόμη και να πεθάνει με θάνατο σταυρικό. Καθώς μας είπε ο Παύλος, «Εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Στο δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους, στον 8ο στίχο το γράφει αυτό. Ο σταυρός φανερώνει τον πιο ποταπό και άτιμο και επικατάρατο θάνατο που έλαβε ποτέ άνθρωπος. Αυτόν έλαβε και ο Κύριος. Διότι είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο, στα βιβλία του Μωυσή δηλαδή, και ειδικά στο 11ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, είναι επικατάρατος εκείνος ο οποίος κρέμεται επί ξύλου. Από τα περιστατικά λοιπόν της σταυρώσεως βλέπουμε πόσες ατιμάσεις, τι πράγματα άσχημα συνέβησαν στον Ιησού. Βλέπουμε να προδίδεται από ποιον, από ένα μαθητή του. Βλέπουμε και δεύτερος μαθητής να τον αρνείται. Οι υπόλοιποι μαθητές φεύγουν και τον αφήνουν μόνο του. Αυτά έγιναν αιτία τα μεγάλης ατιμίας για το δεσπότη μας. Γιατί όλος ο κόσμος μιλούσε εναντίον του λέγοντας πως υπήρξε τόσο κακότροπος σαν άνθρωπος, ώστε και ο ίδιος ο μαθητής του τον πρόδωσε, τον εμίσησε, για το ότι δήθεν ήταν κακός. Και γι' αυτό το λόγο τον πρόδωσε, θα είπαν πολλοί. Κι άλλος μαθητής του τον αρνήθηκε, ως απατεώνα και ψεύτη. Αλλά και οι άλλοι μαθητές του, με το να μην τον αγαπούν αληθινά, αλλά υποκριτικά, δεν αντιστάθηκαν σε εκείνους που τον συνέλαβαν. Τον μίσησαν δηλαδή και αυτοί, και τον αφήσανε μόνον και έφυγαν. Έτσι θα σκέφτηκε ο κόσμος αυτός. Εν συνεχεία, προσάγεται στα δικαστήρια του Άννα, του Καϊάφα, του Ηρώδη, του Πιλάτου. Προτιμάνε να ελευθερώσουν αντί για αυτόν τον αρχιλιστή Βαραβά. Το Βαραβά τους λέει ή τον Ιησού. Και εκείνοι φωνάζουν άφησέ μας το Βαραβά. Και αυτή δεν είναι ατίμωσης. Είναι ατίμωσης και μάλιστα όπως καταλαβαίνετε πολύ μεγάλη. Κατόπιν περιπέζεται από τον Ηρώδη, τον βασιλιά. Του φοράει λαμπρό ντύσιμο και τον εσυντροφεύει από δίθεν βασιλικά στρατεύματα. Εν συνεχεία περιπέζεται από τον Πιλάτο για την πορφύρα που του φόρεσαν και το αγκάνθινο στεφάνι και για το καλάμι στο δεξί του χέρι, ενώ οι στρατιώτες τον προσκυνούσαν ότι τάχα ήτανε βασιλιάς και που να ξέραν ότι πράγματι δεν ήταν μόνο βασιλιάς, αλλά ήταν βασιλιάς βασιλέων. Κατόπιν τον φτύνουν και καλύπτεται το Άγιο πρόσωπό του, τον ραπίζουν, τον γροθοκοπούν. Αυτά όλα βλέπει ο καθένας πόσο ατιμωτικά, πόσο ποταπά είναι και μέσα σε όλα αυτά μόνος του αυτό σηκώνει το σταυρό του στους ώμους του και τρέχει μέσα στην Ιερουσαλήμ, στον τόπο που ονομάζεται Κρανίου τόπος. Ξεγυμνώνεται και σταυρώνεται ως ληστής, μετά των δύο άλλων ληστών, και μάλιστα με καρφιά, για να συμπεράνουν οι παριστάμενοι ότι ήτανε κακοποιός μεγάλος και αποστάτης και στασιαστής, αντάρτης δηλαδή. Γίνεται περίγελος όντας επί του Σταυρού, από ανθρώπους της πολυάνθρωπης πόλεως της Ιερουσαλήμ, που τότε αριθμούσε πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους. Μπροστά σε αυτούς, λοιπόν, έγινε θέαμα και περιγελάστηκε, με τον τρίγλωσσο εκείνο τίτλο «Βασιλεύς των Ιουδαίων, Ιησούς Ναζωραίος, Βασιλεύς των Ιουδαίων», που έγραψαν σε 3 γλώσσες, στην ελληνική, στην εβραϊκή και στη λατινική. Αυτό το χαρτί το γραμμένο το κάρφωσαν και αυτό επάνω στο σταυρό. Αντί να του δώσουν οι άνθρωποι λίγο νερό για την αφόρητη δίψα του, του έδωσαν ξύδι και χολή. Και δεν έφταναν μέχρι εδώ όλες αυτές οι ατιμώσεις, αλλά και μετά το θάνατό του. Μετά το θάνατό του τον λόγχισαν νεκρό στην πλευρά του. Τον διακηρύσουν ως πλάνον και ο τάφος του κλείνεται ερμητικός, σφραγίζεται τάχα για να μην κλαπεί το σώμα του. Και βέβαια θα έμενε άταφος ο Ιησούς από εκείνους τους άσπλαχνους σκύλους, αν ο ευλογημένος εκείνος άνθρωπος, ο Αρημαθαίος ο Ιωσήφ, δεν είχε φροντίσει, δεν τον είχε συμπονέσει και δεν είχε τολμήσει να ζητήσει να ενταφιάσει το σώμα του στο δικό του καινούριο τάφο. Ας ντρέπεσαι λοιπόν, ας ντρέπεσαι εσύ τώρα αδελφέ, όχι να υπερηφανεύεσαι πλέον, αλλά και να μην αφήνεις καθόλου να μπαίνει στην καρδιά σου και στην ψυχή σου υψηλός λογισμός υπερηφανίας, όταν συλλογίζεσαι τη μεγάλη ταπείνωση που έδειξε ο Θεός σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, για να αποκτήσεις την αρετή της υπομονής, θα πρέπει να μιμήσαι τον Χριστόν. Η ψυχή του Ιησού, του ανθρώπου Ιησού, παρατηρώντας τον Θεόν των Λόγων, εξεπλήρωτο βλέποντας εκείνη την άπειρη και κατανόητη μεγαλειότητά του, που σε σύγκριση με αυτήν τα κτιστά όλα είναι σαν ένα στρογγυλό μηδέν. Υπέφερε λοιπόν στη γη τόσες ατιμίες χάριν του ανθρώπου, αν και αυτή μένει ακίνητη στη δόξα της. Ο κόσμος δεν του χάρισε τίποτε άλλο παρά απιστία και ύβρις. Για όσες ατιμίες και κακά έκαμαν οι άνθρωποι στην ανθρωπότητα αυτή του Χριστού, δηλαδή στην ανθρώπινη και τέλεια φύση του, τα έκαναν ουσιαστικά σε αυτόν τον Θεόν Λόγον, με τον οποίον ήταν κάθε υπόσταση ενωμένος ο άνθρωπος Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος λοιπόν Ιησούς υποφέρει. Ένα δεύτερο είναι να θυμάσαι ότι ο Θεός και Πατέρας ηθέλησε και παρακίνησε την ψυχή του Ιησού Χριστού, δηλαδή του Υιού του, να υποφέρει όλα αυτά τα πάθη για μας. Και τι δεν υπέφερε για μας? Τα ραπίσματα, τις βλαστήμιες, τις μαστιγώσεις, τα αγκάθια και τελικώς το μαρτυρικό θάνατο. Έτσι φανέρωσε ότι ήταν αρεστό και όντως απαραίτητο για να υποστεί κάθε λογής θλίψης και ονειδισμούς για τη σωτηρία των ανθρώπων. Συλλεγίσου αγαπητέ, ότι η ψυχή του Ιησού, βλέποντας με το φωτεινότατο νου της πόσο πολύ αρεστό είναι αυτός το Θεό, και επειδή αγαπούσε με τέλεια αγάπη τη Θεία του μεγαλειότητα, θέλησε αμέσως για τη δική μας αγάπη να πάθει και για το δικό μας παράδειγμα να υπακούσει πρόθυμα στο Άγιο θέλημά του. Αλλά ποιος θα μπορούσε να περάσει το λογισμό του μέσα από εκείνες τις βαθύτατες επιθυμίες που είχε η ψυχή του Κυρίου, η πεντακάθαρη και τόσο συμπάσχουσα με αγάπη για μας? Αυτή η υπέροχη ψυχή του βρισκόταν τώρα σε έναν λαβύρινθο βασάνων, και ζητούσε νέους τρόπους και καινούργιες στρατιές μυρίων παθημάτων, προκειμένου να λυτρώσει εμάς. Για τη δική μας λύτρωση, λοιπόν, έπαθε εκείνος. Ελεύθερα, λοιπόν, θέλησε η ψυχή του να δώσει όλο τον εαυτό της, μαζί με τις αθωότατες σάρκες της, βορρά, σε εκείνο το μακελιό των κακοποιών και παρανόμων ανθρώπων και των δυνάμεων του άδου των σκοτεινών, για να του κάνουν εκείνοι ό,τι ήθελαν. Και ένα τέταρτο. Μετά από όλα αυτά, δες τον Ιησού σου, ο οποίος με μάτια ήρεμα στρέφεται προς εσένα και σου λέει, «Να, παιδί μου, για να μη θέλεις εσύ να κάνεις λίγο αγώνα για τα πάθη σου, να που με έφερα να καταντήσω οι άτακτες ορέξεις σου, να τώρα πόσα παθαίνω για σένα». Αλλά και με πόση χαρά για τη δική σου αγάπη, για να σου δώσει παράδειγμα αληθινής υπομονής. Σε παρακαλώ, λοιπόν, παιδί μου, για όλους αυτούς τους πόνους μου, να σηκώσεις και εσύ θεληματικός τούτον το σταυρό σου και κάθε άλλον που είναι αρεστός σε μένα, αφήνοντας τον εαυτό σου τελείως σε εκείνους που σε καταδιώκουν, και εγώ θα τα αποδώσω σε αυτούς την τιμή που πρέπει, ό,τι πρέπει για το σώμα σου. Να ξέρεις πόση χαρά θα μου δώσει αυτό, την ίδια χαρά μπορείς να δεις και εσύ, διότι εγώ τις πληγές μου θέλησα και τις δέχτηκα με υπερβολική χαρά. Τις έχω σαν πολύτιμα και αγαπητά πράγματα για να στολίσω με πολύτιμες αρετές τη φτωχή ψυχή σου, η οποία είναι πολύ αγαπητή, περισσότερο από όσο μπορείς εσύ να εννοήσεις. Και αν εγώ κατάντησα να υποστώ τόσα πάθη για σένα, ω ψυχή που είσαι η νύμφη μου, η αγαπητή, εσύ δεν θέλεις να πάθεις το παραμικρό για να θεραπεύσεις την καρδιά μου, για να γλυκάνεις τις πληγές μου, αυτές που μου άνοιξε η δική σου ανυπομονησία και αμαρτωλότητα, αυτές που με έθλιψε περισσότερο από τις ίδιες τις δικές μου τις πληγές. Συλλογήσου καλά, ποιος είναι εκείνος που σου μιλάει έτσι, και τότε θα διαπιστώσεις ότι αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης, ο Χριστός, ο αληθινός Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Συλλογήσου και το μέγεθος των βασάνων του, της βρυσίας τους, που δεν ήταν να γίνουν ούτε στο χειρότερο ληστή. Δες καλά τον Κύριό σου να στέκεται σε τόσα βάσανα, όχι μόνο να κίνητος με αξιοθαύμαστη υπομονή, αλλά και να χαίρεται, σαν να βρισκόταν στους γάμους του, και καθώς το λίγο νερό ανάβει περισσότερο τη φωτιά, έτσι με την αύξηση των βασάνων που ήταν μικρή, στην μεγάλη και πλατιά αγάπη του, μίκραναν περισσότερο και γίνονταν πιο μικρά μπροστά στο μέγεθος της αγάπης του, επειδή περίσευε πάντοτε περισσότερο η χαρά και η επιθυμία του να υποφέρει μεγαλύτερα από αυτά χάριν ημών. Συλλογήσου έπειτα ότι η αιτία για την οποία έπαθε ο φιλέφλαχνος Κύριος, όχι με τη βία, ούτε για κάποιο δικό του συμφέρον, αλλά για την αγάπη που είχε και έχει για σένα. Και έγιναν όλα αυτά για να γυμνάζεσαι κι εσύ κατά τη δική του μίμηση στην αρετή της υπομονής. Κι έτσι να έρχεσαι πιο μέσα και πιο κοντά και να σου δώσει τη χαρά που επιθυμείς να σηκώσεις όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά, όπως είπαμε, και θερμή αγάπη το σταυρό σου. και ό,τι άλλο θλιβερό σου συμβεί, να μιμηθείς καλύτερα και να του δώσεις καλύτερη θεραπεία. Λοιπόν, βάλε στον οφθαλμό του νου σου μπροστά όλους τους εξευτελισμούς και τις πικρίες που γεύτηκε ο δεσπότης σου και την καρτερικότητα και την υπομονή του. Θα πρέπει να ντραπείς, επειδή όλη η πόνη και όλες οι θλίψεις σου και οι καταφρονήσεις και όλους οι υπομονή σε σύγκριση με εκείνη δεν είναι αληθινή υπομονή, αλλά μια σκιά υπομονής. Τρόμαξε με τη σκέψη ότι υπάρχει ακόμα μέσα στην καρδιά σου έστω και ένας μικρός λογισμός του να μη θέλεις να πάσχεις για την αγάπη του Κυρίου σου. Αυτός ο εσταυρωμένος δεσπότης είναι ο τέκνον μου, το βιβλίο που σου δίνω να διαβάζεις συνεχώς, από όπου μπορείς να μάθεις την αληθινή εικόνα κάθε αρετής. Διότι αυτός, με το να είναι βίβλο ζωής, όχι μόνο μαθητεύει το νου με λόγια, αλλά και με ζωντανό παράδειγμα θερμαίνει τη θέλησή μας. Από βιβλία είναι γεμάτος όλος ο κόσμος. Παρόλο που αυτά δεν μπορούν όλα μαζί τα βιβλία με τόση εντέλεια να σου ερμηνεύσουν τον τρόπο για να αποκτήσεις όλες τις αρετές, καθώς το ερμηνεύει ο εσταυρωμένος Ιησούς. Στον εσταυρωμένο σε συμβουλεύω, αγαπητό παιδί, να προστρέχεις και να τον καταφυλείς με δάκρυα και να τον αγκαλιάζεις θερμά κάθε φορά που θα δαγκωθείς και θα φαρμακωθείς από τα νοητά φίδια των δαιμόνων, αλλά και των πειρασμών που σου προξενούν οι άνθρωποι, και τότε θα γιατρευθείς από τις πληγές σου, καθώς οι Εβραίοι στην έρημο γιατρεύονται από τα δαγκώματα των αισθητών, των υπαρκτών δηλαδή φιδιών, αμέσως μόλις αντίκριζαν το χάλκινο φίδι που είχε στήσει πάνω στο ξύλο ο Μωυσής, σταυρωμένο τρόπον τεινά. Ήταν λοιπόν το φίδι αυτό ένα μπρούτζινο χάλκινο φίδι κρεμασμένο σε ένα ξύλο, πράγμα που ήταν ο τύπος της θυσίας του Χριστού μας, καθώς ο ίδιος έλεγε και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Και άλλα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη, αγαπητέ, είναι σκιές πραγματικών γεγονότων που συνέβησαν στον Ιησού Χριστό, όπως αυτό που είπαμε, το φίδι το κρεμασμένο πάνω στο ξύλο, μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Γνώρισε και αυτό, παιδί μου. Εκεί που ξοδεύουν ώρες πολλές κάποιοι στο να κλαίνε για το πάθος του Κυρίου μας και συλλογίζονται την υπομονή του και έπειτα τις δυστυχίες και τις ασθένειες, τις ατιμώσεις και τις ύβρις ή τις θλίψεις που προκύπτουν, γίνονται ανυπόμονοι. Αυτοί μοιάζουν με τους δειλούς στρατιώτες του κόσμου, οι οποίοι πρώτης μάχης κάτω από τις σκηνές τους υπόσχονται μεγάλα πράγματα και κατορθώματα και λένε πως πολεμούν και νικούν μόνοι τους. Όταν όμως φανούν οι εχθροί, αφήνουν τα άρματα και τρέπονται σε φυγή. Και ποιο πράγμα μπορεί να είναι πιο τρελό και καταγέλαστο όπως αυτό? Να σκέπτονται μεν τις αρετές του Κυρίου και να τις θαυμάζουν και να τις αγαπάνε, και μετά, όταν παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες, να τις λησμονούν τελείως και να μην τις τιμάνε πια. Όταν ακόμα τους δοθεί αφορμή για να εξασκήσουν τις αρετές αυτές που έμαθαν από τον Κύριο.